Arratsaldeon guztioi.
Arratsaldeon.
Zer modu zaudete? Hemen gaude astero bezala. Gaurkoan saio potentea daukagu, gai, bueno, korapilatxu xamarra ekarri dugu gurera.
Bai, bolo-bolo dabiltzan gai bat ekarri dugu, nahiko hori korapilatxua, baino, ba, bueno, postura edo jarrera kontrajarriak erakutsi dituena, edo, bueno, ez da bai da potenteak, zeren berez, bada gai garrantzitsua, egunean, ba, kasu asko daude Euskal Herrian, eta Beno, ba, proposamen bat egonda, elkarte baten aldetik, lege proposamen bat, eta Eusko Jaularitzara doa, bueno, eta hortaz arituko gara.
Hori da, inzuzen, zaintza partekatua zitze egiten dugu gaurkoan, eta ba, horretarako iritzi desberdinak izango ditugu gaur gurean. Alde batetik, ba, kidetza bera izango dugu asteko, hoiek bai dira, ba, lege proposamena egin dutena, zaintza partekatuarena, momentu honetan Eusko Jaularitzan dagoena, eta ba, beraien iritzia entzun eta gero, ba, izango ditugu agian iritzi kontrajarriak edo, ba, beraiekiko, ez? Ba, horre dabiltzanak, bai alderdi politikoenak, gurean izango dugu EH Bildu eta SOE, hain zuzen, ba, bueno, kidetzakoak gero azalduko digu, baina, bueno, beraien iritziarekin Bueno, guztiz kontra ez, baina bai, ba, bueno, beste iritzi bat eman dezaketenak. Eta amaitzeko, ba, bilgune feminista izango dugu gurean, ba, pixkatere haiek, ba, beste ikuspegitik, ba, nola ikusten dugun hau, eta, bueno, ez dut uste konsensutara heltzeko kapazitaterik eukiko dugunik, baina bai, ba, iritzi desberdinak hemen plazaratu, bai. Eta, bueno, zuek baita ere, ba, informazio
hori da,
izan dezazuen.
Bai, zeren azkenean, bueno, hasieran aipatu dugun bezala, lau ahots ezberdin izango ditugu, ba, zuek zuen iritzi propioa garatzeko edo aukera izateko, zeren guretzat ere, ba, zen gai potente bat, ba, da, gai bat feminismoa jorratzen ari duena, eta, bueno, ba, zuzenean lantzen ari dena, eta, ba, hori, ba, zuena ekarri nahi genuen horretarako, ba, ba, pixkat iritziak entzun eta bakoitzak beria eraikitzeko.
Ba, zuzenean joko dugu ja kidetzako engana, beraz, ba, musikatxo pixka bat, eta aldio sartzen gara. Zaintza partekatuaren inguruan hitz egiteko, ba, garrantzitsua ikusten genuen lehenik eta behin, ba, bueno, gaia airera ekarri duen elkartea hemen izatea, kidetza elkartea izatea, eta horretarako, ba, gurekin daukagu Jose Angel Arrastia, bera Agipaseko idazkaria da, hau da, kidetzako Gipuzkoaren
ordezkaria
edo. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, ba, zuzenean sartuko gara gaian, lehenengo agian pixkat kokatu zer den kidetza, nola ezagutzen duzuntzuk elkarte hau?
Bueno, eskerrik asko lehen da bizia aukera hoen bateagatik, eta, bueno, azalduko da eta aldu da bizain ondo. Kidetza da, ba, gurasoen banan duen elkarteak, gizonak eta emakumeak. Euskal Herri mailan da, hogeita maboz mila bazkide gera, eta erdia baino gehiago emakumeak. Enago zatitua hiru lurraldetan, eta Gipuzkoan Agipase du izena, tani bertako idazkaria. Orduan, egon ginean sinadurak eskatzen gizarteari, eta orkestu zen Euskal Herriko legebiltzarrean, 85.000 sinadura. Guztionek eraman du prozeso legislatibo nahiko luzia, eta, bueno, eduki ditugu inbeste bilera alderdi politiko guztiekin, batekin nahiko zail esan da, egia esateko, oso gutxitan gertatu da, ez gunaia izan ez genolako, eta momentu honetan dago, ba, Komisio Justizia Legebiltzarrean. Eta hor gure ordezkaria, gure presidentea eta beste persona batzuk, abokatuak eta psikolog eta bar, bueno, ba, joan ziren gure proposamena orkestera, eta ne baldin baduzu horren kontatuko dezu pixka punto nagusiak.
Bai, bai, hori da, ez? Entzuleak pixkate kokatzeko, bueno, lan potentea egin duzute, ez? 85.000 sinadura biltzen, baina zer sinatzen zen?
Bueno, sinatzen zen lege proposamen bat. Proposamen honetan, bueno, kokatua dago, ba, bikote batean manatzen denean eta daudenean adin txikiko umeak, ez da? Guk eskatzen deguna dira punto batzu momentu honetan ba oso desberdina direla eta zirela. Guk eskatzen deguna da eta guretzako helburu nagusia da zaintza partekatua. Baina azaldu behar da beti ba helburu nagusi garrantzitsu batekin eta da zerban onena umearentzako. Orduan gu defendatzen deguna da epaiak eduki dezan informazio zehatza bikote horri buruz, ume horri buruz, eta arditzen erabakia horren arabera. Gure proposamenean, bikote bat banatzen denean, bikote banandu daiteke, baina aita izango da, ama izango da, egokiena izango litzateke, bilok aurkestea ba, konferentabilitate plan bat, egitasmo bat. Nun esaten diozu epaiari, ba nola mantendu nahi duzu bizitza hori egun horretatik aurrera. Gurasok dira onenak emateko informazio onena. Orduan, guk ez dugu sekulan santan, inoiz, eskatu edo defenditu zaintza partekatua inposatua edo sistematikoa. Hori ez dugu sekulan esan, eta aipatu eta azpimarratu behar dezen, askotan esaten da guk hori eskatu deguna. Eta ez egia, guk esaten deguna da, garrantzitsuna da harremana umea aita eta amarekin berdinak izan behar direla. Eta berdinare uste dut pixkat azaldu behar dela. Berdina batzuk ulertu nahi dute 150 eta 150 amarekin. Eta horrela ez dugu esaten. Bikote bakoitza daka baldintzasko eta gainera banandu ondoren gertatzen da gozasko, ez da? Orduan, epaiak arditzen erabakiak beti pensatzen zer dan onena umearentzako, eta helburu nagusi horrekin, mantenditzen harremana berdin aita eta amarekin. Orduan, hemen beti danik arazoak izan dira adibidez, ba, propietateak, etxe bizitzak eta ba. Bueno, gu defendatzen duguna da, ba, lehenengo goza, defendatu umeak mantenduetan harremana berdina batekin eta bestearekin, alba da denbora 150, baina naita edo ama marinela maldin badira, eta joaten dira itsasora 3 hilabete, argi dago ez dela era horretan izango, ez? Ez aste bat zurekin, aste bat nirekin. Egoeraren arabera. Gero, etxe bizitza. Bueno, esaten duguna da, etxe bizitza lehen bailen saldu. Baina, bete bezala, epainak ikusten baldin badu hau aurrera egin daiteke. Guk esaten duguna da, epe bat egon dadila, 5 urte. Hau da, demagun bilek daketela piso bat. Piso dagoela herri berberan. Umea arazorik gabe joaten da etxe batetik bestera, eta azkenean umeak du dena repikatu etxe batean eta bestean. DBH-ko tutore batek esango luken bezala, umeak mugitu behar duen leku batetik bestera da, zera da, eskolako motxila. Hori izango litzateke egoera ideala. Orduan, zergatik ez saldu etxea eta bilek dauzkate etxe bizitzak. Egoera asko ez dira horrela, noski. Orduan, persona bat, estadistikoki askotan emakumea da, ekonomikoki baldin badago egoera okerrago batean, bueno, esaten deguna da, noski diru gehiago duena, diru gehiago ordaindu behar du. Umearen mantentzen lan horretan. Eta etxe bizitza jarri behar da salmentan lehenbailen, beti epaiak ikusiko du baldintzak eta egoera, eta 5 urteko epea aurre ikusten dugu gure lege proposamenean. 5 urte, markatu epea ondoren, burutu ondoren, persona baten egoera oraindik ekonomikoki oso larria baldin bada, hor eskatzen dugu persona hauek eduki dezatela lehentasuna, ba, babes ofizialeko etxe bizitza jasotzeko.
Aha. Vale, orduan, berez, zaintza partekatua legean kontemplatzen da gaur egun, ez? Osea, hori, bainoan, zuek nahi duzutena da, hori lehenestea eta baldintzak aldatzea.
Gertatzen da hori dena juridikoki aldaketan abermenak eduki ditu. Zeren adibidez, duela oso gutxi arte, eta aurten izan da, 2013. Konstituzional epaimahaiak aterasun sententzia bat, jurisprudentzia sortu zuen sententzia bat, nun, epaiak ez du bete behar derrigorrez fiskalak esaten zuna. Zai gertatzen da gaur egun. Alde batek, emakumeak Euskal Herria 2012-ko datuen arabera sententzia izan da gizonentzako 107, bestentzako emakumea, emakumeak esaten malimadu, nik ez du zaintza partekatu nahi, orduan fiskalak legalki derrigorrez bete behar zuen emakumeak esaten zuna. Eta epaiak legalki derrigorrez bete behar zuen fiskalak esaten zuna. Orduan, kasu honetan alderdi batek badaka lehentasuna eta beriritza beti beteko zan. Guk eskatzen deguna hori horren ez dela izan behar. Eta konstituzioan epaimahaiak esan du, jurisprudentzia sortuz, epaiak barkatu ez duela egin behar derrigorrez fiskala nahi duena. Gainera, epaimahai gorenak atera du beste sententzia urten ere bai, berriro jurisprudentzia sortuz, non erabiliko de bere hitzak, zaintza izan behar du arau orokorra. Beti umearentzako kaltea sortzen ez bada. Orduan, ez dugu inoz esan sistematiko guk, ez dugu inoz esan inposatua, guk esaten genuen lehentasuneko zaintza. Eta aldatu dugu hitz hori duela gutxi, hartuz epaimahaia goreneko hitzak. Arau orokorra umearentzako kaltegarria ez den bitartean.
Orduan, barkatuko didazu, ze ni naste handia daukat gaur egunean ba, gertatzen ari denarekin, batez ere gero alderdiek ba, bakoitzak ez, bere iritzia nola ematen duen, eta zertan ez gaude ados, edo zer da arazoa, edo zer sortzen du arazoa elkar ulertu ez dezagun?
Bale, bueno, alderdi politikoan aldetik, nabezo esan duk usu pizkat momentu honetako egura eta lagur
bai.
Nola iritsi gara.
Bai, bai, bai.
Bueno, azkenek urtetan, beti eduki dugu Peperen berma, eta beti egonda erabat ados gure proposamenarekin, erabat ados dago gurekin UPD, ados beti egonda EA, ados beti egonda EAJ, ados egon ziren hiru lurraldetako udaletxeak, baita batzar nagusiak, baita Euskal Herriko fiskal nagusia, baita Arartekoa ere. Kontra, azaldu da beti, batzutan elkartu gara haiekin Makunde, bildurekin ia ezinezko izan da harremanetan jartza, gertatza bildu da nasketa esan nahi dezen txurretan alderri politikoa desberdineko osatzen dutela bildu noskin. Eta haiekin beti eduki dugu sozaia harremanetan jartzea. Zoe, egon da, gora desberdinak, eta duela gutxi arte ba, bere Euskal Herriko oso Euskal Herriko ba, kontra zegoen. Duela urriaren 29an aurkeztu genuen gure lege proposamena justizia komisioan eta hor zoen lehenengo aldiz esan azaldu kontra. Bai? Orduan, zeren da arazoa? Arazoa da momentu hau barte persona batek emakumea ia beti esate malimazun nik ez dut kustodia nahi, kustodia konpartida esan ere, orduan automatikoki gizon horrek iaia ez du ikusten bere seme alabak, automatikoki gizon hori joaten zan kalera. Eta beti argudia zan zer dan onena umearen txako. Nik ez dut ulertzen nola defendatzen dezun umea ondo egonda din amarekin, den une dugu hori, baina ez egertatzen da ume horrekin gizonarekin dagoenean. Eta hemen daude kausistika asko benetan ez du salbuespenak aipatu nahi, zeren daude beste egora? Epaiak aztertu behar du egora bakoitza, baina nera bat ilogikoa da, umia dagoela amarekin agian, etxea undi garesti batean, eta gero gizonarekin magina lo egiten du kanpin batean. Eta daude egora estreme, oraindik okerragoak, baina bataz besteko egora da, ekonomikoki gizona gelditzen da oso gaizke. Zeren oski, ordaindu behar zuen, etxe bizitzaren hipoteka, gero ordaindu behar du beste etxe bat, askotan izin dezu, ezin askoa da. Gizon asko gueltatu dira bere gurasoen etxe bizitzara. Ordua, eta kontua da, umeak sentitu behar du aita ondo dagoela. Eta umeak sentitu behar du ama ondo dagoela. Orduan horretarako da, ikuste umeak ba, banandu dira bere gurasoak. Baina bakoitza jarraitzen du bere aita tamaren papera egiten. Eskatzen deguna da, inork ez edukitza betoren eskubidea. Hau da, emakume batek ez edukitza eskubidea esateko. Nik ez dut argudiatzen, eta nahi de zaintza bakarri niretzako. Noski esaten negoza bera gizonentzako. Erduan, defendatzen dugu, lehen bailen gauzak saldu, eta helburu nagusia da, umeak mantentzea harremanak berdintzuak, denboran, kalitatean, aita eta amarekin. Mm-hmm. Abarkatu, gaui garrantzitsu bat, zeren esan da, edo, agian horretu nuko naiz, baina, bueno, nora intzundet, hau bera lehenago, talde feminista batzuek, Emakunde, esaten dutela, defendatzen dutela berdintasuna, hori esaten du Emakunde, bai, niri neu esan dit, eta zoek ordezkari batzuek, ba, bikote bat banatzen denean, beti uneko egun, da, gizon arduratzen ezelako bere seme alabaz, sententzia. Zerutik eterritako sententzia. Eta gu esaten deguna, kontxo demostratu beharko dezula, ez? Ez persona batek esaten duelako. Gero beti esaten da, emakumeak, bikote bat, ezkonduta dago, mue txikia dazka, emakumea beti sakrifikatzen dela bikotearen gatik eta otxi behar du lan eta ez dake zer. Guk esaten deguna, bikote bakoitzak aukeratu du nola eraman aurrera bere bizitza. Eta banandu ondoren, batek, edo persona bat, emakumea bezkotan, gelditzen bali bada ekonomikoki okerrago bazaindu beharko dezula. Baina ezin dezu, persona batik kendu dena. Gaur egun, aita batek zenbat egun ikusten du bere semea alaba. Nik neu, larogita mar baino gutxiago, egiten du nire alaba nire etxean. Bataz beste da pizkat gehiago okerrez bana guztet, iristen da lehun tamar edo horrela. Ezin jaskoa da persona batek daukala edukitzea beto beste personarekin inposatzeko enbeste gauza. Gu eskatzen deguna da beto podereak entzea, eta berriro errepikatu berde, beneta berriro, epaiak eduki behar du informazio guztia eta aztertu desan zer dan onena umearentzako. Gizon batek ezin du debekatu harreman emakumearekin, hori ez da gaur egun gertatzen jaia, alderantziz askotan. Violentziaren aldetik, ere bai esaten du alderri feminista batzuek, ba, modu honetan lortzen dezula da, nola, violentzia sortu duen, emakumekiko violentzia sortu duen gizon batek edukitza kustodia. Guk zer esaten dugu niburuz. Baldin badago sententzia bat, nun gizon batek ezarri du violentzia sexista emakume bat, inoski edizindu kustodia duke. Baina egon dadin sententzia bat. Zeren gaur egun, emakume batek salatzen baldin badu gizon bat, automatikoki gizon horrek ezingo du semeak ikusi. Nola legeak badakigu zabiadura dakaten, egon daiteke semeo alaba hori gabe, bere semea alabak ikusi gabe urteak, eta gainera askotan ezin dezu defendatu. Orduan, egon baldin bada salaketa bat, ba, hartzen diren urriak izan daitezke noski behin-behinekoak, ez behin-betikoak. Eta edozein gazotan, sententzia baldin badago, argi dago, gizon horrek, baldin badago gizona, ia beti, gizon horrek ezin du kustodia eduki.
Ezagitenik, azkeneko, igual azkeneko punto honekin, eta ezagite, oza, violentziaren kontuarekin, eta horrela, neri, bai iruditzen zait, igual pixkat arriskutsua esatearena, ezin dela demostratu eta horrelakotan hitz egiten ari garenean igual indarkeri sexista existitzen dela eta horretan bueno ados zaudete ikusten da oraintxe bertan ezta eta azkenean asko eta asko ez dire salatzen eta salaketa faltsuak oso gutxi dira. Osa, hori dago mujeres juristas katalanak egindako dokumentu bat agertzen dena, osa, ez dela euneko irura iristen, ez badut gaizki gogoratzen. Ez dakite, diot, zeren da pixkate arriskutsua, zeren, ja, berez, emakume asko ez dute salatzen, eta ja, kolokan jartzea emakume batzuk salatzen dutela, igual erabilpen bat egiteko, iruditzen zait dela pixkat, ezakitek, oza, como meterse hor...
Bueno, gai hori oso...
Oza, oso zaila,
zaila, eskutsua da, niretzat aipatzeko. Orduan, hemendik irrati zaionetatik animatuko nuke edo zein emakumea jasotzen baldin badu, violentza sexista, salaketa jartzea. Hori argi dago, baina estadistikoki, banaketak daudenean, ba, euneko handi bat, uneko gehiena, gizon horiek ez dute zalaketa jarri. Eta gu defendatzen dugu orokorrez.
Bai.
Errepikatzen dut, dauzkat buruan bi elkarrizketa, ni nahi zoietako gizon bat ez da, bai, bueno, izenak esan gabe, gizonetaz esaten da, edo persona talde feminista hauek esaten dute banandutako gizon batetaz, Azteko nintzen arduratzen nire seme alabaz. Ezaten dizut erpegira. Nol ezinan arduratzen zure seme alabaz, ez duzu kustodien merezitzen. Eskerrik asko, horreintzen ezagutu nauzu, ez dakazu inungo frogari nire kontra, eta automatikoak ere da zure argudioa. Mundu guztia doz dago zaldionekin. Ekin dezagun onena, gure seme alabentzako. Tagu, bale, ados, horrein guazen zehaztera. Bueno, ba, emakundez du urratxiki bat ere ematen hortik aurrera. Genditzen da zaldi horrekin. Gizon guztiok ez dugula, banandu baldin banaiz da, argi dago, nire seme alabaz arduratzen ez nintzelako. Bera, nik esango nuke beste buelta bat. Gizon bat, benetan arduratzen ez baldin bazan bere seme alabaz, ez da. Ez dago eskubiderik. Eta zer lortzen dezu momentu honetako zaintza partekatua? Gaur egungo zaintza defendatzen du berdintasuna? Barkatu, zer egiten du? Bai. Mantentzen du emakumearen paper tradizionala. Ezingo du, zailago edukiko du lan bat betetxa, sartu gartu behar da, zenetaz, euneko egun. Beste harreman bat edukitza zaila, zerendaka, seme alabak, euneko egun. Bueno, euneko egun, euneko handi batean. Eta gizona, baldin badegin, ja, gizon hori, demostratu ondoren, eh? Baldin badegin, ja, gizon hori, benetan ezen arduratzen, nola lortzen dezu berdintasun helburua, bai, baztertzen gehiago bere seme alabaz, ez dakasen txuri? Bai gizon arduratzen zelako, edo arduratu behar dalako, zaintza partekatua da sistema honena. Baina ez da denbora eguneko 50, eh? Da bikoten arabera, epaiak ikustezan. Eta emakumea nahi badu, taitan nahi baldin badu, epaiari ematen bat, nik hau entzundet elkarrizketa batean, epai bat esan da. Niri exigitzen didate, sententzia batean esaten zuen epai honek, idatzi behar de paper batean nola eraman harreman hau aurrera, baina ez dakat informazioa, eta gertatu zait esaten zuen epai honek, nun nik ezarri konbibentzea plangintza egitasmo bat, eta automatiko keizinezko izatea. Aitatama eman behar dute epaiari behar duten informazioa, begira, gertatzen da nire lana da horrela, orduan nahi proposatzen eta eta aita esaten du, ba nire lana horrela eta iristen gara. Plan de komparentabilidad esaten zaioni. Ez dakit nola euskeratu oso ondo hau. Horregatik gota eta euskera, eta gaztelaniaz. Orduan, epaiak eduki dezan beharran informazioa, eta ez eman lentasuna inorri, sexu ikuspuntutik.
Eta orduan, ondo esaten ari zaren moduan, garrantzia ematen diozue kasunetan, noski, epaiketara ere izten direnen kasuan, ez? Badaudelako beste batzukia...
Gehiena.
Bai, bueno, hori da, bai, kasu gehienetan. Bai. Zuek orduan, gaur egun dagoen legetik, zer da zehazki aldatzea eskatzen duzuena, eta ze aldaketa sartuko zeniokete?
Bueno, eskatzen duguna da, kentzea persona bati, ba, derecho a voto. Derecho a beto barkatu esan eruen. Esan edet, ba, persona batek edukitza lehentasuna ezer azaldu gabe, ezer frogatu gabe, esaten duela niretzako nire kustodia uneko un. Gaude horren kontra. Honek sortu ditzakeen egoera injustuak ikiditu nahi ditugu. Orduan, injustua da, gizon bat botatzea kale gorrira. Eta askotan oso literala da, ez da espresio, euskarazko espresio bat. Eta oso injustua da barkatu, ba, emakume bat, uste ekonomikoki oso egora larrian.
Eske horre duez, ez, eta eske ez da, lehenengo aldiz pentsatzen dudana hori, eh? Azkenean, etxe bizitza berez eskubide bat da. Eske, karo, hor, berez edonor, ora, banantzen dena kasu batean eta bestean, osea, berez etxe bizitza eskubidea den ez den enean, hori da ere pixkat borrokatu beharko,
borrokatu dela beste arazo asko.
Hori da, hori da. Bai, fondoan nik uste dut osa badaudela, baina hori da horietako bat.
Baina bilo daukat etxe bizitza, aita eta ama. Duela gutxi Euskal Herriko alderdi politiko nagusi baten buru esaten zuen gizonei buruz. Eta hau gizon izan da, eh? Esango de gaztalenea ze benetan niretzat uste horrela agien impacto gehiago inzidan. Nagusi eta horan dormido, no? Gizonei buruz. Hori da zure analiz politikoa? Hau da, hartzen duzu bikote bat banatzen denan milakan Euskal Herrian, oi, bazkideen euneko persona jenueko 50, berrin zaizun non egiten dutelo, baina seme alabak daude persona hoiekin denbora. Ordan garratzintzona da, ikustaze egoretan geldituko dira eta ama, zeren umeak eskatzen dugu egotea denbora berbera, orokorrez, aita eta amarekin, Beraz, egoeren arabera, nik ezin dut hemen zehaztu zenbat kaso da den, milaka, desberdin.
Claro, eskazkenen ondo... Ez, baino hori, oza, bota dut, en plan, pentsatu izan dudalako behin baino gehiagotan, ez? Oza, horrelako kasuak ematen direnean, ez, joe, eske gurasoen etxera bueltatu behar du, ez dakizera, eta, koma,
fa, ez dakizera. Gurasoen eta kanpinetara, Juan Ondarrabiko claro. Kanpinera. Hemen kontua...
Horren beste, oso, etxe bizitza huts daudenean, eske hori ez dauka...
Esaten deguna da... Saldu aman komuna zeuskaten gauzak epe batekin, 5 urte gehienez. Epaiak esan dezan zer den egokina, 0 eta 5 urte artean. Agian kaso batzutan posibla da aste horretan. Bilok dakatelako bakoitza piso bat alokairuan, beste kaso asko zailagoa dira. Bakarri dago etxe bizitza bat, zaila da etxe bizitza saltzea, dena dakigu hori, ez? 5 urte buruan, likidatu behar da, gure lege proposamena esaten du tope bezala. Eta orduan, persona bat, gelditzen baldin bada, etxe bizitza gabe, zezaten ari naiz. Emakume baldin badatoz nagoen emakume dihoala kale gorrira. Ez, gizonekin gaur egun batzuekin gertatzen den bezala. O, persona horientzako gizarteak zuzendu beharko lituzke VPO, babiz ofizieleko etxe bizitzak. Bai. Baina eduki desan epe bat, ez... 20 urte, umeak 23 urte bete arte, eta gehiago.
Eta, bueno, zuek lege proposamena hain zuzen bidali duzue Eusko Legebiltzarrera, hor bai. Aurrekoan esan duzu aurkeztu egin zenutela.
Aurkezta dago.
Bai, eta, bueno, zein nola aurkitzen da, oraintxe momentu honetan lege proposamena, ze bide izango du, edo?
Bueno, Justizia Komisio batek erabakitzen du nori deitu bere aurrera. Orduan, gu proposatu genuelako, okerrez banagoa lege exigitzen die gu aurkeztu behar genuela. Baina gero bestela nor ideitu, haiek aukeratzen dute. Eta hau erabazi urrez nago, baina badakit pasako igaroko direla Emakunde, eta hainbeste...
Beste eragile batzuk,
erakundeak ez da. Orduan, esaten jesu momentu honetan, ni nintzen egon bilera horretan, baina informatu nago, nun... EAJ, PP, UPD, benetan mirestu zuten gure lana, zeren gure testua eginda da, abokatua eginda egin dute, noski. Ez guk, baina bintzat ez nago jantzita horretako lan batentzako, eta orkest esan ziguten, bazin ondo egin genuen. Ba guk aurre ikusen genituen hainbeste atal, haiek agian terratuko zutela asko aurre ikusten eta eskertu zuten. Zoa esaten dizut, ezokala jarrera eseskorra, eta momentu honetan da daudela erabakitzen komisio horretan. EH Bildu, bueno, ba gure bazkide batzuek mugitu dute mundu hori eta EH Bildu barruan ba sortu dago erabat kontra eta ez digu inungo argudiorek ematen. Hau da, saiatzen gara haiekin elkartzen eta bueno, a ber, esan puntu honi buruz zer iruditzen zaizu, zer aldatuko nahiko zenuke, ez? Beti da kontra. Gizona banandu azara, orduan izinan umetaz arduratzen, ez duz ezar merezi. Hori da bermezua. Iaia itxez itz, ez nago ni josan jalarrastia guazmatzen. Espero dezagun gurekin nahi ezate itxe egitea, horrein arte oso zaila egin zaigu. Alderri politiko guztiekin dauzkagu persona zuerekin ere bai, nun oso erraz izan da haiekin elkartzea. Zoe kontran egon da ere, beti eduki dugu errestasuna haiekin elkartzeko. Bildurekin oso zaila egin zaigu elkartzea.
Eta, bueno, zuk nola ikusten duzu etorkizuna, edo aurrera begira lege proposamen honek, edo, bueno, nola ikusten duzu ze bide egingo duen?
Begira, hau esan un beste irrati zaino batean duela urte bat igaro da. Niego nintzaleko herri batzutan sinadurak eskatzen. Eta batek esan zuen, eta niera bat ados nago, nork sinatzen zuen. Nor etortzen zan oso azkar sinatzera. Habe, ni errenderikoa naiz. Askotan ikusi dut sinadurak eskatzen dezula helburu batengatik. Agian ez note sinetziko, baina benetan egia da, harritutan geunden. Jartzen sinan plastikozko maia zistrin batekin, lau personak kalean eta emoligrafo batzuk, eta jasotzen zenuen lau ordutan, lareun sinadura. Etza normala. Jaso ditugu oso azkar. Duak etortzen zitzaigun sinatzera. Amoinak eta itonak, zeren horietako askok ez dute bere bilobak iaia ikusten. Eta bitxia eta gaztea asko. Gazte pilo bat etortzen ziren. Hau da, gazteak eta zuelduak etortzen ziren oso erra sinatzera. Ni ziur nago lege aldatuko dela. Noski, zindeteza noruntz, ziur nago berrintasunen alde gehiago joko duela. Noraino, bazakit. ni nahi nuke esatea, baietz, ba, mendik aurrera, ba, aitatamak derrigorrez aurkeztu beharko dutela, ba, koperintabilitate egitasmo hori, eta epaiak informazio honenarekin hartuko ditu erabakiak, ba, aita eta ama, gendi daitezela, egoera sozioekonomiko honenean. Eta horiekin batera, umeak. Eta ez dut utzi umea azkenerako garrantzitsuenez delako. Baizik eta nola egongo da umea ondo, aita edo ama oso gaizki baldin badaude. Ordan, ziur nago aterako dala. Era bat ziur Euskal Herrian. Eta Espainian, aterako da, baina nor, Gallardón ministro jauna, bueno, botadu bere proposamena, gu ere elkartu ginean haiekin, eta bueno, bere proposamena desberdina da gurekiko, gauza garrantzitsu batzutan.
Ben, ba... Bueno, eskertzen dizugu asko, bueno, argitzeagatik, gero, ba, bueno, izango ditugu, beste iritzi batzu, baina, bueno, ni uste dut kontestualizazio on bat egin diguzula gaian, eta zalantza asko argitu ere bai, ba, oberena opa dizuegu, eta, bueno, a ber, ez?
Uste dugu izango dela onena gizarterentzako.
Gizart, hori da, ez? Guztientzako, ba, bueno, zerbait on ateratzen den hemendik. Eskerrik asko.
Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant. Je mettrai du ciel en misère toutes les larmes aux rivières et fleurirai des sables fins même l'espoir. Je sèmerai des...
Beno, ziztu bizian junda Jose Angel, baino aipatu du astu zaiola, pasa zaiola edo komentatzea, ba, bueno, 2005-eko legearen legea eta ondorioz, ba, bueno, egoera gatazkatsuak areagotu direla, krisi ekonomikoa suposatzen dugu ere bertan bere eragina izan duela, eta beno, ba, hortan ere pentsioak kobratzeko arazoak areagotu direla ere, emakumeak horiek kobratzeko pentsioak, ba, hori betetzeko, bermatzeko arazoak areagotu direla eta ez zuela, ez da, bueno, pues hori aipat mai gainean jarri nahi zuela.
Bueno, ba, esan bezala lehenik kidetzaren, ba, bueno, lege proposamenaren berri izan dugu, eta zuzenean, ba, bueno, horren inguruan lanketa egin duten alderdi politiko ezberdinekin ba, hitz egingo dugu, eta lehenik, ba, hemen daukagu gurekin EH Bilduko legebiltzarkide Lur Etxeberria, kaixo Lur, arratsaldean.
Atxaldean.
Bueno, ba, zuzenean sartuko gara galderekin, bueno, lehenik aipatu dizugu kidetzakoekin egon garela, eta orain ba, zuen iritzia jakin nahi dugu, hain zuzen, ba, kidetzak berak egiten duen lege proposamenaren inguruan. Nola baloratzen duzue zuek?
Ba, bueno, lege proposamena hitz egiten hasi baino lehen, iruditzen zaite, importantea dela gaia ondo kokatzea, ezta? Ze gaizki ulertu dezente antzeman ditugu gai honekin lotuta, eta bada, zaintza partekatua hitz egiten badugu, guretzat zaintza partekatua bada elmuga desiragarri bat, ez? Iritsi nahi dugun elmuga bat bada, eta beti aldarrikatu dugu etxeko lanak eta zaintza lanak emakume eta gizonen artean partekatzearen aldekoa garela eta bide horretan lan egin behar dugula, ez? Orduan, bai da zaintza partekatuaren alde gaude, umea jaiotzen den unetik beretik egin beharreko kontu bat bezala. Gero, zer da kontua? Zaintza partekatua gaur egun errealitate bat da? Ba, ikusten dugu, eta datuek ala esaten digute, ez dela gaur egun errealitate bat. Eta datuen arabera, eta inkesten arabera, Euskal Herrian gehiengo bat, berdintasunaren alde badago ere, ba gero ikusten da, ez dugula inbeste praktikatzen, ez dugula inbeste praktikara eramaten. Eta azkenengo datuak dira horren erakusgarri, ba, ibiz, aurran zaintzan, oraindik ere, emakumeek egunero bataz beste, lau ordutik gore ematen baitzuzte, ba, gizonak ez dira hiru ordutara iristen. Ez ordu meintzat, oinarria meintzat argi utzi behar dena da, zaintza partekatuaren alde gaude, elmuga desiragarri bat iruditzen zaigu, baina gaur egun ez da realitate bat.
Bai.
Eta orduan, uste dugu, abia puntua hori da. Orduan, errealitatea hori dela kontuen hartuta, kidetzak zer proposatzen du? Bueno, ba, kidetzak proposatzen du, batez ere, gurasoak banatzen direnean, eta aurraren zaintzaren inguruan ados jartzen ez badira, harremana gatazkatsua izan da, azkenean auzitara iristen badira, ba, epaileak lentasunez ezarri dezala zaintza partekatua, ez? Naiz eta bi gurasoak horretan ados ez egon. Orduan, guri hori arriskutsua iruditzen zaigu, zeintza partekatuaren alde bagaude, baina judizialki ezarri behar bada iruditzen zaigu zentroan eta benetan garrantzitsua eta bereziztu behar dena aurrak direla, aurraren interesak jarri behar direla zentroan, eta orduan, aztertu behar dela kasu bakoitza, familia bakoitza, ordura arte lanbanaketan nola egin den, eta zein izan den, aurraren zeintza nola egin duten, ezta? Eta orduan, beraiek proposatzen dute, konponbide onena edo idealena zaintza partekatua balitz bezala, ez? Beraik hori defendatzen dute. Guk esaten duguna da, kasu bakoitza aztertu behar dela, aurraren ongizatea defendatu behar dela eta babestu behar dela beti, eta orduan ez dagoela konponbide orokorrik, konponbide unibertsalik, aur guztientzat onena izan daitekeena. Baizik eta zaintza partekatua izan daiteke aukera bat gehiago, alternatiba bat gehiago, baino ez du zertan beti onena izan. Eta hor ikusten duguna da, adibidez, lehen errealitatea zitze egin dugu, ez? Gaur egun zaintza partekatu ez da errealitate bat. Orduan, gurasoak banatzen direnean eta judizialki behartuta zaintza partekatu ezartzen bada, zer gertatzen da, ordura arte zaintza ez bada benetan partekatua izan, ze ondorio izan ditzake horrek. Nola bermatzen da, ordura arte zaintzaren ardura hartu ez duen guraso batek benetan ondo beteko duela bere lana eta benetan ordutik aurrera ardura hartuko duela, ez? Eta hori da batetik, ez, ordura arte zaintzaren banaketa nolako izan den kontuen hartu behar dela, eta beste kontua da, adostasunik ez dagoen kasuetan, harremana gatazkatsua iren kasuetan, zaintza partekatu bat judizialki ezartzeak, ba, aurra gatazkaren erdi-erdien jartzen duela, ez? Eta orduan, ba horrek bai sortzen digula, benetako kezka, orduan, ba, kidetzaren proposamena etzaigu egokia iruditzen, eta gero beraiek esaten dutena da, zaintza partekatua ordura arte izan ez bada ere, ba, judizialki ezartzeak izan dezakela alako onura bat emakumeengan ere, ba, berdintasun neurri bat bezala, ezta, bultzatu ditzakelako gizonak ere, ba, ardura hori hartzea. Guri iruditu zaigu kasu honetan aurren ongizatea dela garrantzitsuena, eta hau ez da berdintasun neurri bat. Ez da berdintasun neurri bat, eta ezin ditugu aurrak esperimentu bezala erabili. Eta judizialki zaintza partekatu bat ezartzeak, lehen esan detena ez du bermatzen, hortik aurrera, ordura arte, arduratsua edo aurren zaintzaz arduratu dudan pertsona batek ardura hori hartuko duen. Orduan, hori horrela ikusten den dugu, eta bestalde, kidetzaren lege proposamenean egiten duten bigarren aldaketa nagusia da etxe bizitzarena, proposatzen dute, ordura arte, familiaren etxe bizitza infantzena automatikoki likidatu edo saldu egin behar dela, eta hor bai ikusten dugu aurra babesik gabe gelditu daitekeela, ze orain arte legeak babesten du pertsonarik behar handiena duen pertsona edo babesik gabeena babesten du, eta kasu gehienetan aurrak izan ohi du etxe bizitza erabiltzeko eskubidea. Kasu honetan, etxe bizitza hori desagertuko litzateke.
Claro. Eta orduan ez zen egongo, ez, aurrarentzako horrelako espazio seguro babes bat, ez, ezik eta prozesu horretan aurrera egin alizateko.
Hori da, ez duguna ulertzen da, esaten badugu, eta guztiok agados baldin bagaude, aurren ongizatea dela garrantzitsuena, horrelako neurri batek zertan egiten dion mesede aurrari.
Zuek EH Bildutik nolako ibilbidea edo nolako pausuak izan dira hartu dituzuenak gai honen inguruan azken denboraldi honetan?
Bagia esan, herri ekimen legegile hau sartu zen Gasteizko Parlamentuan aurreko legegintzaldian, baina egia da EH Bildu koalizioa ez geun dela parlamentuan aurreko legegintzaldian. Gero bestetik hauteskundeak behitu zirenean dena paralizatu zen eta ordune herri ekimen legegile hau ere geldirik gelditu zen eta berrartu dugu parlamentuan legintzaldi berrian. Orduan beste parlamentuko taldekin hizketan eta ikusten genuena zen gaia nahiko serio badela eta garrantzitsua dela azkartasunez eta arintasunez tratatzeko eta orduan prozedura bat adostu dugu, ba lehenik eta behin adituen eta arituen agerraldiak eskatu ditugu, batzorde berezi bat sortu da eta bertan emango dute gaiarekiko daukaten ikuspegia dituek eta horren ondotik sortuko da lantalde bat gai aztertzeko, eztabaidatzeko eta bukatzeko proposamena bozkatzeko. Eta esan behar dut, ba, lehenik eta behin kidetza bera gonbidatu zela proposamena zuzenean aurkezteko aukera aukiz ezaten eta jadanik egon dira parlamentuan.
Eta orain besteen txanda.
Hoxe, hemendik aurrera hasiko dira adituak agarrandiak egiten.
Eta zuek orduan, bueno, ikusten dudanez esan duzunagatik, ba, bueno, alde batetik gaia lasaitasunez lantzeko ba autu egin duzuela, ez? Eta bizkat horren lanketa bilatu duzuela, baina bueno, horretaz gain ere, ba bueno, adierazi diguzu, ez? Bueno, zalantza batzuk badituzuela ba proposamenaren inguruan eta zuek ze proposamen edo ze jarrera hartzen duzue ba honen kidetzaren lege proposamenaren aurrean eta bueno, zer da zuek planteatzen duzuena?
Bueno, ba zehazki kidetzaren lege proposamenaren aurrean gu lege proposamen honen kontra posizionatzen gara eta uste dugu gaur egungo legediak oinarritzen dela nolabait aurren ongizatean eta aurren ongizatea jartzen du zentroan eta jasotzen da kasu bakoitza aztertu behar dela erabakirik egokiena zein den erabaki alizateko. Egia da, zaintza partekatua ezartzeko aukera jasotzen du legeak gurasoen artean adostasuna baldin badago eta adostasunik ez dagoen kasuetan aipatzen da zaintza partekatua judizialki ezarriko dela salbuespen gisa. Salbuespen gisa. Kidetzako aipatzen dute hori aldatzeko beharra dagola, baina beraiek egiten dute saldo bikoitz bat eta salbuespen gisa planteatzetik proposatzen dute lehentasunezkoa izan behar duela. Guk ikusten duguna da aukera bat gehiago izan daitekeela, baina egia da nahiz eta legean gaur egun jasotzen salbuespena izan behar duela, praktikan gaur egun zaintza partekatu ezartzen ari da judizialki. Orduan bada gaur egun praktika bat. Orduan guk ez dugu ikusten legea aldatzeko beharrik benetan aukera bat izan den zaintza partekatua gaur egun hala delako eta geroz eta gehiago ezartzen delako. Orduan, guk proposamen honen aurka gaude, baina bai ikusten dugu zeintza partekatua aurra jaietzen denen unetik benetako izan dadin, ba pauso batzuk ematen joan behar dugula. Baina bai ikusten dugu bestera bateko neurriak biela hortarako importanteak, ez? Aurra jaiotzen den unean ezartzen direlako batez ere gurasoen rolak eta hor oso importantea dela iruditzen zaigu adibidez, amatasun ta aitatasun baimenen kontua, ez? Eta orduan nahi ikusten dugu, aitatasun baimenak luzatu egin behar diala, derrigorrezkoak izan behar dutela, eta pixkanaka joan beharko genukela, amen baimen horiekin parekatzen. Horrelako neurri bat bai iruditzen zaigu, eraginkorra izan daitekela, zaintza lanetan benetan ere, aitak ama bezen beste implikatzen joan daitezen. Eta gero ba betiko ez ba lan munduan eszentziak, ba zaintzarako eszentziak, lanaldi murrizketak hartzeko eta ba erreztasunak ematen joan beharko litzateke eraberian. Beraz ere hortik ikusten dugu.
Bai. Zaintza partekatu hasieratik izatea, ez? Eta ez ba amaierako edo kasu estremoietako batean, ba bueno, ez? Beste modu batean lantzeko proposamena egiten duzu.
Bai, hoixe. Bai.
Ondo da, Lur, ba, honekin geratzen gara, jarraituko dugu hemen saioan zehar hausnartzen eta ikusten, beste iritzak edo, bueno, alde honetatik ni uste dut sakontzen ibiliko garela, gero Bilgune Feministako lagunak izango ditugu, eta uste dut ba, bat datozela ere bai ez, zaintza partekatoren ideia hori hasieratik izan behar duela, eta, bueno, bereiek azalduko digute geroxiago.
Bueno, eskerrik asko Oiana gurekin kontatzeagatik eta aukera emateagatik ba gure iritzia emateko.
Vale, mila esker Lur. Ondo izan.
Zuri.
Gero arte.
Agur. Aio.
Estamos aquí, nuestros pies entre la espuma, buscándose antes de morir. Cuando el cabo machichaco reviente al fin y nos diga el farero, idiotas, yo os lo advertí. ¿Y ahora qué?
Eta EH Bilduko Lurrekin egon eta gero, gurekin daukagu Miren Gallastegui, bera PSOEko justizia arduraduna edo, bueno, ahotsa da. Eta berarekin esan berra daukagu gure aukera izan dela kasunetan berarekin egotea gaztelaniaz egiten, aukera eman ziguten euskeraz elkarrizketa egiteko, baina nahiago izan dugu ba, gaian adituagoa den pertsona batekin hitz egitea, beraz ba, horixe. Como estaba diciendo, Miren, buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenas tardes, gracias a vosotros, un placer.
Muy bien. Bueno, pues ya nos hemos introducido un poco en el tema y queríamos saber pues cuál es, desde el Partido Socialista de Euskadi, la lectura que hacéis. Primero, para empezar, ¿cómo valoráis directamente la propuesta que hace Kidetza?
Bueno, vamos a ver. El tema no es, yo creo, valorar o no la propuesta de Kidetza. Kidetza ha hecho su trabajo, ha planteado... en fin, lo que considera oportuno en relación con este asunto, pero lo que me gustaría más centrar el tema, vamos a ver, aquí ellos lo que hablan es de custodia compartida como un modelo preferente, han ido modificando su actitud, o sea, sus posiciones, ¿eh? Quiero decir, en un momento hablaban de custodia preferente, luego han venido hablando de custodia como sistema general, en fin, vamos a, hay que centrar el tema a mi juicio, que es lo importante.
Sí.
Vamos a ver, hay que dejar claro que la custodia compartida, que es un término que en realidad no me gusta mucho, es una cosa que ya está prevista en el ordenamiento jurídico español. De hecho, lo introdujimos nosotros, el Grupo Socialista, el Partido Socialista, un gobierno socialista, en el año 2004, cuando modificamos la ley de divorcio, y la introdujimos con carácter fundamentalmente en casos de mutuo acuerdo. Pero también se preveía la excepcionalidad en los casos de no mutuo acuerdo.
Sí.
Pero eso, como todo, ha venido desarrollándose y evolucionando con los tiempos exactamente igual que las demás cosas. Y en estos momentos no es excepcional el reconocimiento de una custodia compartida, aunque no sea el 50% en matrimonios o parejas o relaciones convivenciales que se rompen, que tienen hijos, cuando no se ponen de acuerdo. Es decir, además, el fin último para acordar un sistema u otro es garantizar el interés del menor, y eso es lo que nosotros venimos defendiendo siempre, y eso es lo que ha venido a determinar de manera clara la jurisprudencia del Tribunal Supremo. O sea, que el problema es que la custodia compartida como sistema de cuidado de nuestros niños ya existe, y que además para acordarlo, lo que procede es que los progenitores con responsabilidad compartida, antes también de proceder a su separación o a su divorcio, tengan tengan responsabilidades compartidas y por lo tanto tengan que seguir realizando los cuidados de los niños con normalidad. Uh-huh. Pero lo que no se puede pretender es que la custodia compartida sea la panacea después de que haya un divorcio o una separación o una ruptura convivencial. Es que es un complicado, Ollana, porque
claro,
el tema da para mucho.
Sí.
Pero fundamentalmente lo que hay que decir es que la custodia compartida es un derecho de los hijos, es un deber de los padres y madres, y que en definitiva de lo que se trata es de garantizar el interés del menor, que es el interés, es el bien jurídico a proteger en los procedimientos de este tipo.
Bueno, nos has introducido un poco, pero es verdad que vosotros desde, bueno, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Socialista Obrero Español también, pues en la anterior jurisprudencia, sí, pues hizo, ¿no? Su jurisprudencia trató un poco el tema, ¿no? Por lo que hemos podido estar leyendo y por lo que nos has introducido ahora, pues muy bien. Pero ¿podrías hacernos un esquemilla o un caminito de qué es, de dónde ha partido el Partido Socialista, cuál es el trabajo que ha hecho estos últimos años?
Bueno, vamos a ver. Nosotros, vamos a ver, es que esto es un poco complicado. A ver si consigo explicarme con claridad. Cuando la ley de divorcio se promulgó en el año 81, voy a poner un ejemplo, ¿eh?
Sí.
Voy a poner un ejemplo. A partir, desde el año 81 hasta un poco antes de la modificación que introducimos nosotros en la ley de divorcio en el año 2005, el divorcio, la separación, tenía que ser siempre un proceso con causa. Para que te hagas una idea, es decir, uno de los cónyuges o uno de los miembros de la pareja, la mujer, el hombre, la mujer, lo que fuera, quería proceder a su separación o a su ruptura convivencial y tenía que alegar una causa, es decir, o bien que no se encargaba de cuidarle, de los hijos, en fin, todas estas cosas, ¿no?
Uh-huh.
La sociedad ha ido evolucionando y nos hemos encontrado con que la causa fundamental de las separaciones es el hecho de no quererse, de no querer seguir manteniendo una familia en común, en fin. Eso ha ido evolucionando, pero para que quedara claro, en aquellos momentos se modificó la ley de divorcio para establecer el divorcio sin causa. El divorcio simplemente porque las personas no querían seguir manteniendo una relación convivencial con otra persona, que es lo más importante, es decir, porque no me da la gana, o porque mi vida no es esta la que yo quiero seguir manteniendo. Una vez introducido eso, también se vio la posibilidad de que podía establecerse la llamada custodia compartida, que de hecho se ha venido dando mucho, porque lo cierto es que hay gente que tiene custodia compartida desde antes de que existiera la modificación de la ley de divorcio. Esto es una cuestión fundamentalmente de corresponsabilidad, de relaciones paterno-filiales en igualdad o por lo menos con mucha colaboración. Es decir, hay quien dice que la custodia compartida es beneficiosa para la igualdad. No, es al revés. La igualdad es lo que va a mejorar fundamentalmente que se den situaciones y se normalice y se haga un sistema general de cuidado de los niños con sistema compartido, de custodia compartida. La cuestión fundamentalmente es adaptarse a los tiempos y a las realidades. No es exactamente así, porque cierto es que hoy en día siguen siendo las madres quienes siguen fundamentalmente de los hijos, pero algo hemos avanzado. Y por eso de lo que se trata es de ir caminando, pero no es una cuestión de igualdad solamente, es una cuestión de corresponsabilidad, de responsabilidad parental desde el momento en que los niños nacen, no después, quiero decir.
Claro.
Fundamentalmente es eso.
Y bueno, en estos momentos la propuesta que ha hecho Kidetza da la posibilidad, ¿no?, de por lo menos sacar de nuevo este tema al aire. Es verdad que están saliendo diferentes puntos de vista, algunos igual un poco hirientes para las que nos consideramos feministas, ¿no?, por unas cosas que se están diciendo o no, pero bueno, siempre el debate es enriquecedor y bueno, yo creo que en en Gasteiz, estáis en ello, estáis discutiendo el tema. Y vosotros, en este caso, ¿qué es lo que ponéis en la mesa? ¿Cuál es la postura del PSE?
Bueno, vamos a ver, la postura del PSE ha sido clara desde el principio. Esto empezó en su tramitación parlamentaria con una proposición no de ley, es una especie de propuesta que hace un grupo parlamentario para que se tome en consideración algo que al final no va a tener valor de ley, para que para explicarme un poco. Entonces, desde el inicio, el Partido Socialista de Euskadi, el Partido Socialista ha manifestado siempre lo mismo. Nosotros no estamos... a favor de la custodia compartida como sistema preferente. Estamos a favor de la custodia compartida,
Sí.
Porque es el mejor sistema para cuidar a los niños, siempre que garanticemos que la situación de nuestros hijos va a ser mejor.
Claro.
Y eso no ocurre solamente porque, en fin, cuando nos vamos a separar, nos vamos a divorciar, vamos cada uno por nuestro lado, entonces nos vamos a encargar los dos de nuestros hijos. Y ese es el planteamiento. Sí. De hecho, ha presentado una ley que a nosotros no nos gusta. Lo hemos dicho por activa y por pasiva que no nos gusta, de hecho nosotros votamos en contra de esa proposición no de ley y luego nos abstuvimos en la toma en consideración de esta iniciativa que ahora se está debatiendo porque única y exclusivamente para poner en valor las firmas que habían recogido la participación ciudadana, con independencia de que podamos hacer valoraciones acerca de cuál era la pregunta que se trasladaba a la ciudadanía a la hora de recoger firmas, porque si tú le dices a cualquiera, ¿está usted a favor de que los padres y las madres y los padres cuiden compartidamente, cuiden a sus hijos igualmente, tengan
sin
derecho
duda
a cuidar a sus hijos igualmente? Todo el mundo te va a decir que
claro, que sí.
Lo que pasa es que yo, en fin, creo que yo respeto absolutamente las posiciones de cualquiera, como no puede ser de otra manera, pero nosotros creemos que esta ley no es buena y hay debate como en todas partes. Pero la posición del Partido Socialista de Euskadi es esta. Esta ley no nos gusta, veremos qué es lo que pasa en su tramitación parlamentaria, pero obviamente no parece que pueda mejorar. Y también ocurre una cosa, y es que la custodia compartida como sistema de cuidado de nuestros niños ya está prevista en
la ley,
en el Código Civil.
Claro.
Y por tanto tenemos garantizado que si el interés del menor se cubre y se cubren todas sus necesidades con ese sistema de guarda, se puede obtener perfectamente. Es los niños y las niñas, nuestros hijos, en definitiva, lo que el objeto por el cual tenemos que pensar, no es el qué pasa cuando un matrimonio, una relación se rompe y me quedo con una mano delante y una detrás. Y la vida es muy complicada para todo el mundo, esté en una situación de paz familiar o en una situación de ruptura familiar. O sea, al final, el interés es de los menores y ese es el interés que tenemos por el que tenemos que velar.
Sí. Pues muy bien, miren, la verdad yo creo que con estos matices también, ¿no?, nos das la oportunidad de ver desde otro punto de vista, ¿no?, de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Así que te agradecemos muchísimo el que nos hayas aportado este punto de vista, yo creo que interesante también, ¿no?, para ver, bueno, según por dónde lo miremos, ¿no?, y según cómo se traten las cosas, pues bueno, podemos ver cosas diferentes y era importante para nosotras que hoy estuvierais vosotras.
Gracias
también
a vosotros.
Aquí.
Gracias a vosotras. Oye, ha sido un placer.
Muy bien.
Lamento no haber, quiero decir, mis habilidades en euskera no son lo suficiente para mantener una conversación. Por lo tanto, agradezco muchísimo la deferencia y nada.
Muy bien, seguiremos muy atentas con lo que estaréis trabajando en Gasteiz y bueno, aquí seguiremos nosotras también trabajando este tema lo mejor que lo podamos. Muchas gracias, miren,
pues nada,
placer. Es que ricasco.
Vaya,
agur.
ba Miren entzun eta gero orain asmoa geneukan Bilgune Feministako saioa Iraolarekin hitz egiteko, baina denbora gainera bota zaigu, 9ak puntuan dira eta bueno, datorren astean faltari gabe hemen izango dugu saioa gurekin, bere ikuspuntore bai ematen.
Bai, bai, eta barkamenak eskatzea, ba bueno, itzulpena egin ez dugulako eta hori, Oianak esan duen bezala, ba jarraituko dugu eta ere itzulpen txikia egingo dugu urrengo saioaren hasieran.
Hori da. Bueno, espero dut honek behintzat balio izana zuei ere, ba bueno, ikuspegi desberdinak eukitzeko eta bueno, urrengo asterako pentsatu eta ekarriko dugu beste bat ere bai.
Bai, eta bestela idatzi gonekin abildua gmail.com era.
Horixe da.
Muxu,
bai jo.
Nobel bak eta zinema japoniarrean aditua. Fritz Lang, trufotati duraz barda bizkonti justo. Kauriz magiki arostam ikusturik akabasek uro sauak inkidu onkar guai. Jarmus bunue, baldela omar rosales, iriartela kuesta eta jordaren mirez lehan. Euskal intelektuala Homo sapiens conceptuala.